kristīņa vielu maisījumu, kas sastāv no vielas A un vielas B. Un jums vajag vielu A, bet vielu B nevar.
Jā.
Tad jūs šo te maisījumu, šķīdumu, sākat te pumpēt cauri.
Latvijas Organiskās sintēzes institūta ķīmiķi kopā ar Oksfordas universitātes un vairāku Eiropas zinātnisko institūciju pētniekiem pēc vairāku gadu darba atklājuši jaunu savienojumu klasi, kas palīdzēs apkarot cilvēcē tik ļoti aktuālo bakteriālo rezistenci. Jaunais medikaments, kam priekšā vēl klīniski pētījumi, būs izmantojams kombinētās terapijas veidā. Proti lietojot jaunizveidotās palīgvielas ar medicīnā plaši jau izmantotajām antibiotikām, tiks nomākta bakteriju rezistence, stāsta Organiskās sintēzes perspektīvo tehnoloģiju laboratorijas vadītājs Edgars Sūna.
Mums ir padlaban ap 200 antibiotikām aptieks plauktos, nu, visiem dzīves gadījumiem. Un tad mēs nonākam pie šīs rezistences, jo izrādās, ka baktērijas evolūcijas gaitā šajos miljardos gadus, protams, ir izveidojušas tādas īpašas, nosauksim tos par policistiem, zinātniski to sauc par enzīmiem, kuru uzdevums ir viens un vienīgs nogalināt antibiotikas, ja tādas pēkšņi parādās baktērijas iekšpusē. Tad tas koncepts ir ļoti vienkāršs. Ja mēs nevaram lietot standārtu klasiskās antibiotikas, tāpēc, ka šie policisti, nu, tad mums jācīnās ar policistiem. Un ja mēs varētu šos policistus tā kā izolēt, tad mūsu vecās labās antibiotikas atkal var darboties un viss notiek.
Minētā bakteriālās rezistences apkarošanas koncepcija nav jauna, taču jaunā terapijas pieeja izstrādāta cīņai ar īpaši bīstamiem mikroorganismiem, kuri ir nejūtīgi praktiski pret visām medicīnā izmantotajām zālēm.
Labā ziņa tāda, ka mēs esam iemācījušies apkarot bakteriālo rezistenci balstoties uz šo mehānismu, pa ko mēs strādājam. Ja? Bet sliktā ziņa tā, ka tas ir viens no četriem, vismaz četriem rezistences mehānismiem, un divos citos rezistences mehānismos, nu, es baidos, ka progress sasniegts laikam, nu, vispār vai tas ir iespējams, jo es teiktu tā, ka tā būs nebeidzama cīņa. Vienmēr būs baktērijas radīs rezistenci pret jaunām antibiotikām. Tā tas ir bijis miljārdiem gadu un nav nekāda pamata domāt, ka tā tas vairs nebūs turpmākos miljonu gadu. Jā. Nu, vienkārši tā ir dabiska lieta. Jā. Un līdz ar to tā rezistence veidosies vienmēr, un viņa veidojas vienmēr tik līdz jauna antibiotika parādās tirgū.
Savukārt elektronikas un datorzinātņu institūts kā vadošais partneris kopā ar Beļģijas, Vācijas un Austrijas kolēģiem aizvadītajos gados rūpīgi strādājis pie unikāla viedā robota dažādu industriālo jomu vajadzībām. Zinātniskais asistents Pēteris Račinskis rāda iekārtu, kas pilda roku funkciju pie speciāla darba galda, pārcelājot dažādus iepakojumus no kastes. Dažus iepakojumus robots pārcelā piesūcot tos vakuuma uzgalim, citus ar satveršanas ķepu.
Šajā konkrētajā situācijā nāk nevis pa konvejeru, zināms, ka tieši pa vidu nāk smuki orientēts pareizi pudelītes vai bunģiņas, bet ir kaste, kurā ir samesti daudz dažādi objekti, kas var būt pudeles kārbas sajauktas kopā. Un tagad šim te robotam ir jāspēj paskatoties uz kastes attēlu, saprast, kura ir pudele, kura ir kārba, kādā leņķī viņa ir, kā viņa ir pagriezta, kā labāk pieiet un paņemt. Un tas īstenībā cilvēkam tas liekas ļoti vienkāršs uzdevums. Cilvēks paskatās un cilvēks smadzene jau miljoniem gadu evolūcijas laikā ir iemācījusies, kā šo pozīciju orientāciju noteikt.
Projektā radītajam robotam ir attīstītas redzes, jušanas un cilvēka žēstu saprašanas spējas, skaidro pētnieks Jānis Sārens.
Industriālai roboti ir labi atkārtot iepriekš ieprogrammētas darbības. Taču ir situācijas, kad iepriekš nemaz nevar ieprogrammēt šīs darbības. Un šī ir tā situācija, kad ir dinamiski apstākļi, kad mums ir nepieciešams uztvert apkārtējo vidi. Un tad mums ir kamera, no kuras nāk ne tikai krāsu attēli, bet arī dziļuma dati. Robotam ir nepieciešami dziļuma dati, lai zinātu, kādā attālumā, cik tālu ir jāņem tā pudelīte. Un tradicionālā metoda, kas bija ar roku marķēt datus, ievākt datus, kas ir ilgs, laikietilpīgs process un prasa daudz cilvēku resursus. Bet ar sintētiskiem datiem mēs varam to pārnest jau uz datoriem.
Institūta direktors un vadošais pētnieks Modris Greitāns norāda, ka industriālās robotikas risinājumi pat labam ir dārgi, taču nākotnē kļūs arvien pieprasītāki. Turklāt konkrētais robots palīdz saīsināt robota apmācības laiku, pielāgojot to jauniem uzdevumiem.
Tāpēc, teiksim, sadarbībā ar kolēģiem no Beļģijas tika uztaisīta sistēma, ka mēs robotu varam nevis programēt, bet mēs viņam žestiem varam parādīt, ko viņam darīt, iet uz priekšu, iet atpakaļ, iet apstāties vai, teiksim, nu, tāds elementārs, tas, protams, neaizstāja visu programēšanas iespējas, bet tas principā palīdz jebkuram nespeciālistam vienkārši standarta kaut kādas darbības likt robotam izdarīt ar žestiem. Un vēl papildus, teiksim, ar kolēģiem, kas ir no Vācijas, no Dresdens Tehniskās universitātes, viņi savukārt robotu apaudzēja ar ādu, ka vienkārši viņš jūt pieskāriens. Tas, protams, ir tas, ka ir ļoti viegli robotam apstāties vai viņa apstādināt situācijā, piemēram, notiek kaut kāda kolīzija ar cilvēku. Tas nenozīmē, ka jāskrien pie datora, tur kaut kur jāraksta stop, vai vēl kaut kur viņš vienkārši jūt pieskāriens. Otrs, teiksim, ir nākamais, kas varētu būt tālāk, ka arī ar kaut kādiem vairāk pirkstu kombinācijām mēs arī attiecīgi varam viņam tātad nodot kaut kādu informāciju, sazināties.
Kopumā Zinātņu akadēmijas gada sasniegumu konkursā izvērtēti 55 pieteikumi. Zinātnes sasniegumu apbalvošanas ceremonija noritēs februārī. Sinti Ambote, Latvijas radio.